Isän, Pojan
ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme seuroja ja luen palvelusvuoroni Jumalan sanaksi, teksti sanaksi täältä toisesta Johanneksen epistolasta 11 jaetta. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan, ja en ainoastaan minä, mutta myös kaikki, jotka totuuden tunteneet ovat. Sen totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on meidän kanssamme oleva iankaikkisesti. Armo, laupeus, rauha Isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, Isän Pojalta, totuudessa ja rakkaudessa olkoon teidän kanssanne. Minä olen suuresti ihastunut, että minä löysin sinun lapsistasi niitä, jotka totuudessa vaeltavat, niin kuin me käskyn Isältä saaneet olemme. Ja nyt rukoilen minä sinua, rouva, en että minä uutta käskyä sinulle kirjoittaisin, vaan sen, mikä meillä alusta oli, että me toinen toistamme rakastaisimme. Ja tämä on rakkaus, että me hänen käskynsä jälkeen vaellamme. Tämä on käsky, jonka te alusta kuulitte, että te siinä vaeltaisitte. Sillä monta viettelijää on maailmaan tullut, jotka ei tunnusta Jeesusta Kristusta, että hän on lihaan tullut. Tämä on viettelijä ja antikristus. Katsokaa visusti teitänne, ettemme kadottaisi, mitä me työtä tehneet olemme, vaan että me täyden palkan saisimme. Jokainen, joka harhailee ja ei pysy Kristuksen opissa, ei hänellä ole Jumalaa. Joka pysyy Kristuksen opissa, hänellä on sekä Isä että Poika. Jos joku tulee teidän tykönne ja ei tuo tätä opetusta kanssaan, niin älkää häntä huoneeseen ottako, älkää myös häntä tervehtikö. Sillä joka häntä tervehtii, hän on osallinen hänen pahoista töistänsä. Aamen. Kun me näitä apostolien kirjeitä olemme lukeneet, niin näissähän on niin kuin kirjeessä yleensäkin aina lähettäjä esittelee itsensä ja sitten osoittaa, kenelle kirje on lähetetty. Me olemme tottuneet, että niin kuin Paavalinkin kirjeissä, se on osoitettu monesti seurakunnalle tai sitten Paavalinkin työtovereille henkilökohtaisesti. Tai sitten joillekin laajemmalle seurakunnalle. Mutta tämä kirje oli osoitettu valitulle rouvalle. Jos tämä oikein sanan mukaisesti ajateltaisiin, niin tämähän olisi osoitettu tietylle naispuoliselle henkilölle. Minä ajattelin tätä aikoinaan tätä toista epistolaa, Johanneksen epistolaa, lukiessani tuota, että ketä tuo rouva tarkoittaa. Ja minä joiltakin veljienkin kanssa taisin siitä keskustella, että oliko sillä Johanneksella joku tietty ihminen, jolle hän näin kirjoitti. Mutta en ole siihen vakuuttavampaa tietoa saanut, ja eikä me nyt jäädä siihen. Ajattelin senkin, että olisiko tuo joku Johannekselle tavallista rakkaampi seurakunta kenties. Mutta niin kuin me näitä muitakin kirjeitä luemme, vaikka ne on osoitettukin jollekin, niin me saamme ottaa ne ihan omalla osoitteellamme. Kun siellä apostoli kirjoittaa siitä, että kaikkinainen kirjoitus on Jumalalta annettu ja tarpeellinen opiksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kuritukseksi, joka on vanhurskaudessa, niin me saamme siis tämänkin valitulle rouvalle osoitetut kirjeen tänäkin iltana, rakkaat matkaystävät, ottaa aivan niin kuin henkilökohtaisesti omalle sydämellemme kaiken sen, mitä Jumala tästä haluaa meille tänä iltana olla kirkastamassa. Tässä Johannes puhuu oikeastaan kolmesta asiasta. Tässä esiintyy sana totuus, esiintyy rakkaus ja sitten tässä viimein toisessa selitysosassa hän puhuu vääristä opettajista, antikristuksesta, antikristuksen hengestä. Kun me ajallisissakin asioissa keskustelemme ihmisten kanssa, niin mehän oletamme, että meille puhutaan totta. Jos joku jää tavallaan kiinni, että puhuu perättömiä tai muunnettua totuutta, niin tällaisen henkilön alamme pian suhtautua niin, että hänen sanomisistaan ei ole niin uskomista. Milloin hän puhuu totta, milloin muunnettua totuutta. Mutta Raamatussa puhutaan myös totuudesta ja niin myös tässä Johanneksen epistolassa. Johannes kirjoittaa, osoittaa tämän kirjeen, että valitulle rouvalle ja hänen lapsilleen, joita minä totuudessa rakastan, ja en ainoastaan minä, mutta myös kaikki, jotka totuuden tunteneet ovat. Armo, laupius ja rauha isältä Jumalalta, Herralta Jeesukselta, Kristukselta, Isän pojalta, totuudessa ja rakkaudessa olkoon teidän kanssanne. Mikä on totuus? Tämä maailma hengellisissä asioissakin kyselee usein, mikä on totuus. Kun Jeesus oli siellä opetuslastensa kanssa, ennen kuin hänet otettiin, hän oli siellä jäähyväispuheessaan, mainitsi, että hän menee pois ja mainitsi, että hän te tiedätte, minne hän menee ja tienkin te tiedätte. Mutta Tuomas, opetuslapsi Tuomas kysyy, että Herra, emme me tiedä, mihin sinä menet, kuinka me voisimme tien tietää. Tällöin Jeesus vastaa Tuomakselle, että minä olen tie, totuus ja elämä. Täällä jo veljen kautta kuulimme, kuinka hän puhui, että Herra Jeesus on itse tie. Se on se tie, jota seuraamaan Jumalan lapset ovat lähteneet. Ja se tie, sitä sanotaan, että se vie kulkijansa. Kun siellä Jumalan lapsellakin joskus saattaa se taivas tie aivan kuin hämärtyä, siellä ajan kiireissä, elämän monissa vaiheissa, joskus pitäisi pysähtyä ja joskus toki tulee pysähdyttyäkin varmaan ajattelemaan, että mihinkä minä olen matkalla, mihin me olemme matkalla. Tämä tie, niin kuin totesin, se vie kulkijansa. Se on se taivas tie, jonka Jeesus on valmistanut ja viitoittanut. Hän on jättänyt meille ne tien viitat, joita noudattamalla me tuolla tiellä pysymme. No niin, Jeesus vastasi Tuomakselle vielä, että hän on totuus. Jumalan sanan totuus on Raamattuun kirjoitettu. Siellä, kun Jeesus oli Pilatuksen kuulusteltavana, hänet useampaan otteeseen Pilatus kyseli, oletko sinä kuningas, kuka sinä olet. Kun Jeesus sitten itse selitti Pilatukselle, että hän on, mitä varten hän on tullut maailmaan, niin Pilatus kysyi häneltä jälleen, mikä on totuus, ja lähti pois. Minä olen suuresti ihastunut, että minä löysin sinun lapsistasi niitä, jotka totuudessa vaeltavat, niin kuin me käskyn isältä saaneet olemme. Johannes ihastelee siis Jumalan seurakuntaa, seurakunta äidin lapsia, jotka totuudessa vaeltavat. Tuo totuuden sana, se on Jumalan sanassa ilmoitettu. Mutta niin kuin Pilatukselle ei totuus kelvannut. Ja Jeesus aikanaan puhui itsestänsä, puhui taivaaseen menostansa, puhui kuinka ihminen vanhurskautetaan. Puhui Jumalan sanan totuuden. Kelpasiko tuo totuus sen ajan ihmisille? Ei se kelvannut. He ylenkatsoivat sen. Jos se olisi kelvannut, niin eivät he olisi Jeesusta ristiin naulinneet. Mutta siinä kävi juuri niin kuin Jumala oli pelastussuunnitelman tehnyt. Siinä piti käydä näin, että Jumala uhrasi poikansa meidän puolestamme. Kun tänä päivänä Jumalan valtakunnasta saarnataan, on saarnattu tähän päivään asti ja saarnataan niin kauan kuin Jumala antaa siihen ajan, niin kelpaako tämä totuus tälle maailmalle? Me joudumme sanomaan, että ei tämä totuus tänäkään päivänä kelpaa tälle maailmalle. On niitä, jotka sanaan loukkaantuvat. On niitä, jotka haluaisivat Jumalan sanan muuttaa sellaiseksi, että se ei niin puhuttelisi. Nimittäin totuus tekee kipeää sellaiselle ihmiselle, sellaiselle omalle tunnolle, joka tietää, miten pitäisi olla, mutta lihan ja veren vaikutukset, sielun vihollinen on saanut niin ihmisen hallintaan. Ja ihminen katsoo, että hänen olisi paljon nautinnollisempaa elää, jos tuota Jumalan sanaa pikkuisen muutettaisiin. Ja kyllä me näemme, että on tahoja, jotka Jumalan sanaa, pyhää Raamattua, tahtovat olla muuttamassa ihmismielen mukaiseksi. Mutta vaikka sitä muutettaisiin, niin se Jumalan sanan totuus ei kuitenkaan muutu siitä. Se on itsepetosta. Jumalan sanasta se on, niin kuin sanotaan, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Se totuus ei muutu siitä, jos sitä ihminen käy peukaloimassa. Siitä psalmin kirjoittajakin rukoilee, mainitsee tuosta tiestä ja totuudesta. Rukoilee, osoita Herra minulle sinun tiesi, vaeltaakseni sinun totuudessasi. Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nimeäs pelkäisin. Tuollainen rukous psalmin kirjoittajalta läksi. Onko se tarpeellinen rukous meille tänä päivänä, rakkaat sisarit ja veljet? Niin kuin jo tuossa mainitsin, kuinka ihminen joskus voi Jumalan lapsikin olla ahtaalla, aivan kuin se totuuden tie olisi kadoksissa. Tuo rukous, että osoita Herra minulle sinun tiesi, se on hyvä rukous tänäkin päivänä. Ja se, että kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen. Kiinnitä minun sydämeni Herran Jeesukseen, siihen tiehen, jota olen saanut lähteä kulkemaan. Mutta oma tahto, oma liha ja veri, sielun vihollinen tahtovat olla minua vetämässä tuolta tieltä, joko oikealle tai vasemmalle puolelle. Me siinä virressäkin 484 laulamme jotenkin näin, että totuuden henki johda sinä meitä etsiessämme valkeuden teitä. Tuo totuuden henki on se, joka tuolla Jeesus tiellä, elämän tiellä pitää Jumalan lapsen. Vielä se Jeesuksen sana sille Tuomakselle, kun hän sanoi, että minä olen tie, totuus ja elämä. Se on se todellinen elämä. Se on se elämä, johon Jumalan lapset ovat matkalla. Se on se iankaikkinen elämä. Tämä ajallinen elämä, mitä me täällä saamme, toki Jumalan lahjana elää. Elämän lahja on lahjoista suurimpia. Sen me haluamme käyttää Jumalan kunniaksi. Haluamme käyttää niin, että meidät kerran kutsutaan sinne siunattujen joukkoon. Vanhassa testamentissa, viisauden kirjassa, sanotaan myös kauniisti tuosta totuudesta, sillä jotka häneen turvaavat, ymmärtävät totuuden, ja jotka lujat ovat rakkaudessa, ei pidä hänestä luovutettaman, sillä hänen pyhänsä ovat armossa ja laupeudessa, ja hän katsoo valituitansa. Minusta tuo on niin kaunis ja turvallinen sana. Kun Jumalan lapsi on ymmärtänyt sen totuuden, niin Herra, hyvä Jumala, pitää hänestä huolen. Pitää on lujat rakkaudessa ja hänen pyhänsä ovat armossa ja laupeudessa. Meillä on hyvä Jumala, joka meitä on iät ja ajat lupauksensa jälkeen omansa varjellut. Ja hän katsoo valituitansa. Onko meillä huono peräänkatsoja? Ei ole. Meillä on ikiaikojen Jumala, joka omistaan on luvannut huolen pitää ja katsoa valituitansa. Sitten Johannes vielä puhuu rakkaudesta. Me täällä olemme jo tänä päivänä kuulleet rakkaiden veljien kautta Johanneksen tekstejä. Ja Johannesta ei turhaan rakkauden apostoliksi sanota. Mutta tuosta rakkaudesta ei varmasti puhuta koskaan liikaa. Minullakin tuli jo kiusauksia, tekstikiusauksia, kun olin tässä jo kolmas tänä päivänä aattoseuroissa, jotka Johanneksen tekstiksi otti. Mutta niin kuin sanoin, Jumalan lasten välisestä rakkaudesta ei varmasti tänä päivänä puhuta liikaa. Me tiedämme, että sielun vihollinen, kun sillä on vähän aikaa, tietää olevan. Se on äärettömän vihainen Jumalan lasten väliselle rakkaudelle. Se pyrkii rikkomaan mitä moninaisimmilla keinoilla Jumalan lasten välistä rakkautta. Se voi sielläkin Sionissa jopa tahattomastakin, taitamattomasta sanasta sisarelta tai veljeltä toiselle voi saada toisen ymmärtämään väärin tai kuulemaan väärin. Ja sitä kun jää sitten miettimään toinen ja sieluvihollinen siihen panee vielä oman lisänsä, niin se saa näkemään tuon sisaren tai veljen lausuman hyvin pahassa valossa, vaikka toinen ei olisi tarkoittanutkaan. Sen tähden on tärkeää, että me, jos meille jää joku epäselvä asia Jumalan lasten kesken, niin että me kävisimme kohti ja niin kuin sitä sanotaan, jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä. Mutta se kysyminen, se on vaikeaa, jos minua on loukattu. Se on äärettömän vaikeaa mennä sen loukkaajan, joka minua on minun tietäkseni loukannut, mennä kyselemään, että kertomaan, että minä jäin vähän pahalle mielelle. Tarkoititko sinä todella sitä, mitä minä kuulin? Voi olla, että se on ollut ihan väärinkäsitys. Mutta jos tällainen asia jää hoitamatta, sielun vihollinen kyllä löytää siihen omat lääkkeensä, paisuttelee sitä ja saattaa rikkoa jopa Jumalan lasten välejä niin, että ei nämä ihmiset sovi samoihin seuroihinkaan enää. Että se oman tunnon hoitaminen, se on äärettömän tärkeää. Ja nimenomaan näissä Jumalan lasten välisissä rakkauden rikkeissä. Ei Johannesta turhaan lainata, eikä Johannes turhaan, ei häntä sanota, että hän on rakkauden apostoli. Ja tämä on rakkaus, että me hänen käskynsä jälkeen vaellamme. Tämä on käsky, jonka te alusta kuulitte, että te siinä vaeltaisitte. Niin kuin sanoin täällä jo, veljen kautta kuultiin tuosta rakkaudesta. Se on se käsky, kun Jumala rakasti poikaansa ja poika rakasti meitä, niin meidänkin on kehotus rakastaa toinen toisiamme. Vaalikaamme veljien ja sisarten välistä rakkautta. Me emme menetä siinä mitään, jos me menemme kohti kysymään, jos meitä joku askarruttaa toisen taholta. Sillä jos sielun vihollinen saa kahden Jumalan lapsen välisen välin rikottua, se on jo saanut ikään kuin jalkansa oven väliin. Ja me emme osaa kuin kuvitella, mitä siitä saattaa seurata, jos asiat jää hoitamatta. Sitten tässä toisessa selitysosassa Johannes kirjoittaa, sillä monta viettelijää on maailmaan tullut, jotka ei tunnusta Jeesusta Kristusta, että hän on lihaan tullut. Tämä on viettelijä ja antikristus. Tuo antikristuksesta mainitsee Johannes ensimmäisessäkin epistolassaan, kun hän neuvoo siellä, että älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, josko ne Jumalasta ovat. Ja mainitsee, että se on, joka ei usko Jeesusta Kristusta lihaan tulleeksi, se on antikristuksen henki, joka tulee ja on jo parhaillansa maailmassa, niin kuin hän siinä mainitsee. Monta viettelijää. Onkohan meillä tänä päivänä tilanne se, että meillä olisi nuo viettelykset noista Johanneksen päivistä vähentyneet? Samainen antikristuksen henki, josta minä sanoisin, että se antikristus, se viimeisenä aikoina
ennen Jeesuksen toista tulemista se aivan kuin yhdistää voimansa kaikilla elämän osa-alueilla. Mehän tiedämme, kuinka sieluvihollisella on monenkaltaiset viettelyksen mahdollisuudet. Kun Jumalan sana puhuu niistä Jumalan sota-aseista, siellä on ensimmäisenä mainittu se totuus, olkaa totuudella vyötityt ja vanhurskauden rintaraudalla puetut. Ja siellä mainitaan autuuden toivon rautalakkia. Kaikilla noilla sota-aseilla, ajallisillakin sota-aseilla, niillä on oma merkityksensä. Mutta niin kuin nyt tiedämme, tänä päivänä vihollinen käy monelta taholta, monella elämän osa-alueella Jumalan valtakunnan kimppuun. Sen tähden on äärettömän tärkeää, että meillä on, niin kuin Jumalan sana kehottaa, ottakaa kaikki Jumalan sota-aseet. Jos me luovutamme yhdestä sota-aseesta, niin sieluvihollinen kyllä näkee, että tuo ihminen on nyt tuolta kohdalta aivan kuin he riisunut aseensa, ja se käy siltä osin kimppuun. Ja tuo, niin kuin vääristä profeetoista Jeesus kirjoittaa siellä, Matteus kirjoittaa siellä vuorisaarnassa, Jeesus puhuu, että kavahtakaa vääriä profeetoita, jotka lammasten vaatteella tulevat, mutta sisältä he ovat raattelevainen susi. Tuo sieluvihollinen viettelijä, se lähestyy monesti meitä niin kauniitten asioiden varjolla. Se voi tulla tieteen ja taiteen, se voi tulla urheilun, se voi tulla monissa sellaisissa asioissa, joita Jumalan lapsikin toki voi harrastaa. Mutta kun vihollinen saa aivan kuin käydä voittotaistelun tuossakin hyvässä asiassa, niin se muuttuu vahingolliseksi. Toki me liikuntaa harrastamme ja me harrastamme kauniita asioita, mutta niidenkin kätköön voi sieluvihollisella olla lääke niin, että se käy kimppuun. Ja nuo eri osa-alueet ovat tänä päivänä hyvin voimakkaasti esillä. Eikä vähiten tänä aikana ole ne asiat, joissa on kysymys rahasta. Minua on puhutellut aina se Siirakin kirjan. En muista monesko luku, mutta jossa Siirakhan varoittaa ja kirjoittaa hyvin käytännönläheisiä ohjeita ihmisille, ja siellä on hyviä neuvoja. Mutta se, mitä nykyaikana, kun puhutaan rahasta, niin siellä Siirak kirjoittaa, että kauppamies välttää työläästi vääryyden ja myyjä synnin. Niin kuin vaaja tungetaan kahden kiven väliin, niin tunkee synti ostajan ja myyjän väliin. Me toki jokainen teemme joka päivä jonkinlaista kauppaa, joko ostamme tai myymme. Mutta ajattelin, että miksi se tuo kaupankäynti on niin altista sielunviholliselle ja synnille, mutta siinä on molemmilla osapuolilla, kun on myyjät ja ostajat, molemmilla sama intressi. Myyjällä tietenkin intressi saada tuotteelle tai palvelulle mahdollisimman hyvä hinta, ja ostajalla tietenkin taas pitäisi saada mahdollisimman edullisesti, että menisi vähemmän rahaa. Ja näin se Siirakki siinä kirjoittaa, että rahan tähden on moni moni joutunut vahinkoon. En muista ulkoa sitä sanamuotoa, mutta Siirakin kirjaa kannattaa kyllä lukea ihan kotiläksynä. Katsokaa visusti teitänne, että me kadottaisi, mitä työtä me tehneet olemme, vaan että me täyden palkan saisimme. Puhuu Johannes palkan maksusta, täydestä palkasta. Kun Jumalan sana muun muassa evankeliumikirjassa Jeesus puhui niistä viinitarhan työmiehistä, kun toiset oli tehneet aamusta asti työtä. Toiset tulivat 11 hetkellä ja kun tuli palkanmaksu, niin kaikki saivat saman palkan. Tämähän herätti närkästystä niissä, jotka pidemmän työpäivän tekivät. Mutta se palkanmaksaja sanoi, että enkö minä saa tehdä niin kuin minä haluan, että minä olen palkanmaksaja. Siinä on meille hyvä kuva siitäkin, että tuo palkka, josta tuo viisauden kirjakin mainitsi, että me saamme palkan Herran kädestä, se on kaikille sama. Olipa uskon kilvoitus, sisarini ja veljeni, pitempi taikka lyhyempi, niin palkka on kuitenkin sama. Mutta sinä, joka olet vuosikymmeniä kilvoitellut, sinä taas, joka olet juuri parannuksen armon saanut, minä olen varma, että pitempään kilvoitelleet eivät ole kateellisia sinulle, kun tiedämme, että sama on palkka kaikilla. Ei kilvoitus ollut pitkä silläkään ristiryövärillä, mutta hänkin sai täyden palkan. Sen täyden palkan, josta Johannes mainitsee. Me saamme täyden palkan ja se sama on odottamassa sinua ja minuakin, rakas matkaystävä. Jokainen, joka harhailee ja ei pysy Kristuksen opissa, ei hänellä ole Jumalaa. Joka pysyy Kristuksen opissa, hänellä on sekä isä että poika. Joskus kun kuulee puhuttavan opillisista asioista, säikähtää, että minä en ymmärrä noista opillisista asioista paljon. Mutta mitä sinun pitäisi, rakas sisarini ja veljeni, ymmärtää? Ymmärtää muuta kuin sen, että uskot tänä iltana synnit ja matkan viat anteeksi. Se on se paras oppi. Kun Jeesukselta kysyttiin, että mitä työtä me tekisimme, että me Jumalan tekoja tekisimme, niin hänhän sanoi, että se on Jumalan työ, että te uskotte sen päälle, jonka Jumala lähetti. Ja tuon päälle uskomaan näissäkin seuroissa halutaan turvata Jumalan lasta ja tuohon uskomaan kutsutaan vielä ulkopuolella oleviakin. Jatkaa Johannes vielä, jos joku tulee teidän tykönne ja ei tuo tätä opetusta kanssaan, niin älkää häntä huoneeseen ottako, älkää myös häntä tervehtikö. Älkää häntä huoneeseen ottako. Tulee mieleen, joskus saamme lukea tiedotusvälineistä tai kuulla, että jossakin hengellisestä yhteisöstä on joku erotettu tai hän on lähtenyt pois, niin hänet on eristetty, jopa verisukulaiset ovat hyljänneet. Kukaan ei edes häntä tervehdi, puhumattakaan, että häntä otettaisiin kotiin. Joskus on mainittu tuossa yhteydessä jopa Jumalan valtakuntakin. Mutta rakkaat sisarit ja veljet, se on vieras ajatus meille. Jos meidän joku läheinen tai perheenjäsen sielun vihollisen houkuttamana lähtee Jumalan valtakunnasta, lähtee isän kotoa. Kyllä hänestä tulee rukouksen lapsi. Kyllä hänelle on ovet auki. Oli tuhlaaja pojallekin isän kodin ovi auki, kun hän tuhlasi kaiken. Isä odotti häntä. Ei hänellä ollut sitä ajatusta, että olkoon poika missä on, en ota häntä enää takaisin. Uskon, että tuo isä rukoili monesti tuon pojan puolesta ja kuinka ollakaan yhtenä päivänä se poika tuli. Isä näki siellä, että tuolla poika tulee. Ei hän mennyt moittimaan, vaan hän ensimmäisenä armahti. Me muistamme tuhlaajapojan kertomuksen, kuinka siellä järjestettiin suuret pidot. Ja tuo huone, josta puhutaan Jumalan valtakunnassa, että on se hengellinen huone. Siihen huoneeseen, elävistä kivistä tehtyä huoneeseen, jos siitä joku lähtee, niin siihen pääsee parannuksen kautta. Parannuksen oven kautta. Ja se, että älkää häntä tervehtikö, se on vieras ajatus meille. Toki me sanomme hyvät päivät kaikille, vaikka tiedämme, että on vieras oppi. Mutta se, että kun me tervehdimme Jumalan lasta Jumalan terveellä, se on se tervehtiminen, jossa me vedämme rajan. Koska se tervehdys, kahden Jumalan lapsen välinen tervehdys, se on eräänlainen uskon tunnustus, että me olemme saman isän lapsia. Jos sellaista tervehdystä käyttäisimme tietoisesti väärähengellisen tai epäuskoisen kanssa, niin toki me olisimme aivan kuin tukemassa hänen väärää vanhurskauttaan. Ja tulee mieleen ne Jesajan kirjan 7 vaimoa, jotka yhtä miestä lähestyivät, sanoivat, että me kyllä itse elätämme itsemme, riittää kun meitä annat nimelläs kutsuttaa. Se oli 7 vaimoa, täydellisyyden luku, eli tarkoittaa, että kaikki väärät hengellisyydet, me emme voi heitä Jumalan terveellä tervehtiä. Heille ei kelpaa Jumalan sanan elävä ruoka. He haluavat itsensä ruokkia väärällä vanhurskaudella. Näin on Johannes kirjoittanut ja vääristä opettajista. Paavali vielä sanoo kovemmin, että olkoot kirottuja, ketkä eivät tuo sitä opetusta tullessaan. Mutta rakkaat särjettäveljet, näitä olen teille tässä palvelusvuorossani Jumalan hengen vaikuttamana puhunut. Mutta me olemme sitä, että me saamme olla tuon totuuden uskojina. Vielä tuo viisauden kirjan sana sanoo, että vanhurskaat elävät iankaikkisesti ja Herrassa on heidän palkkansa. Ja kaikkein korkein pitää heistä murheen. Sen tähden saavat he kunniallisen valtakunnan ja kauniin kruunun Herran kädestä. Sillä hän varjelee heitä oikealla kädellänsä ja suojelee heitä käsivarrellaan. Tuollainen isä meillä on, joka varjelee meitä. Me tuon totuuden sanan haluamme uskoa. Ja me haluamme uskoa sen tänäkin iltana sielumme autuudeksi. Rakas matkaystävä, tälläkin hetkellä usko. Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä kaikki synnit ja epäilykset anteeksi annetuksi. Meillä on hyvä Jumala, joka pitää meistä huolen. Saamme jäädä turvallisesti näitäkin suviseuroja aloittelemaan ja uskoa itsemme pahana pyhäksi ja syntisenä vanhurskaaksi. Näin sanon vielä, että saanko minäkin jäädä vielä uskomaan omat syntini ja epäilykseni anteeksi. Minä haluan yhdessä teidän kanssanne näin uskoa ja matkaa tehdä. Jäämme Jumalan ja hänen armosanansa haltuun. Jeesuksen nimeen, aamen.